Isizi ya kumi. Nzambi mesala tiba nunga sisela. Debola, Balak mpe bantu ya Israeli, mekwenda na mongo ya tabole, sisela mpe basoda nyonso ya bana ya Kana kuizaka nwani sabao. Sisela vanda kana kama ya bipusu ya mvita ina bampunda na kudataka. Bantu ya Israeli vandaka kaka na bambele ya bao ya jina na maboko. Bantu ya Kana kulumukaka na sikantoto kele ya kutandama pene pene na mongo ya tabuli. Fumunzambi mwangisaka sisila na bipusu mpe na basoda ya yandi na mantwala ya balake ina vandaka kufa bao na mbele. Kaka sisila lendaka na kufuka kuna mpe kimaka na makulu.